ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საუნშვიდობის თურბას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ერთ გაეცანით უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ოსური წყაროების ცნობით ერთი ადამიანი დაშავდა, რას შემდეგ მას შემდეგ რაც უხელ ოსური მხარის საგუშაგოს სიახლოვეს ცეცხლი გაუხსნეს. საქართველოს ოფიციალური განცხადებით თვითგამოცხადებული აფხაზეთის და დანარჩენი საქართველოს დე-ფაქტო საზღვართან ხუთი აფეთქება მოხდა. პაკისტანის დედაქალაქში ისლამაბადში ძლიერი აფეთქება მოხდა, ოფიციალური ცნობით 8 ადამიანი დაიღუპა. ნავთობის წარმოებული ქვეყნების თანახმად ნავთობის მაღალი ფასები არ დაიკლებს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს, უფრო დაძრულებით დავიწყოთ საქართველოს შესახებ მიღებული ინფორმაციით. ჯერ აფხაზეთის საქართველოს ოფიციალური განცხადებით საზღვართან, დე-ფაქტო საზღვართან ხუთი აფეთქება მოხდა ზუგდიდის პოლიციის განყოფილების უფროსის მოადგილის მანქანა დაზიანდა აფეთქების შედეგად, რომელიც დღეს დილით სოფელ რუხთან მოხდა. იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აფეთქება მოხდა ოტობაია განმოხურის დროებითი ადმინისტრაციულ საზღვარზეც. აფეთქებების შედეგად არავინ დაშავებულა. ოსური მხარის წყაროების ცნობით ერთი ადამიანი დაშავდა მას შემდეგ, რაც ოსური მხარის საგუშაგოს ცხინვალის სიახლოვეს ცეცხლი გაუხსნეს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრესისა და ინფორმაციის კომიტეტის ცნობით ცეცხლი ავტომატური იარაღიდან გაიხსნა ქართულ სოფელ ერგნეთთან. ახლა მე შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის სიუჟეტს, რომელიც იმაზე ისაუბრებს, თუ რა ხდებოდა წუხელდა დღეს იქ. აქვე გეტყვით, რომ ქართული სამშვიდობო ძალის სარდლის თანახმად, გენერალ ყურაშვილის თანახმად, ვითარება დაძაბულია, მაგრამ კონტროლს ექვემდებარება. ამის თაობაზე ცილაპარაკებს გოგა აფციაური.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქართულმა მხარემ კვირას ღამით ცხინვალის მიმართულებით ოსური მილიციის საგუშაგოების მიმართულებით ცეცხლი გახსნა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის და ბეშვირის სიტყვის კომიტეტი ეუწყება, ქართული სოფლის ერგნეთის მხრიდან სროლა 10-15 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიჭრა. ოსური მხარე ქართულ მხარეს ცხინვალის მისადგომებთან სათეცხლე პოზიციების გამაგრებაში ადანაშაულებს. 6 ივლისის ღამეს სროლის სხვა ფრონტის ხეობაში წისმოდა. ოსური მხარის მტკიცებით ქართული სოფლის ნულის მხრიდან ოსურ სოფელ უბიათთან ოსური მილიციის საგუშაგო დაიცხრა. სროლა ავტომატური იარაღიდან და ყუმბარ პორცნებიდან მიმდინარეობდა. ოსური მხარის ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენების დროს 2 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის გახსნის ფაქტს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროც ადასტურებს. ქართული მხარის ინფორმაციით, კვირას ოსური შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი სოფელ ნულთან მდებარე პოლიციის საგუშაგოს გაუხსნეს. როგორც სამინისტრო იუწყება, ნაღმწყორცნების საშუალებით ცეცხლი ქართულ სოფელ კეხსაც გაუხსნეს. ქართული სამშვიდობო ოპერაციების სარდალი მამუკა ყურაშვილი სოფელ ერგნეთის მხრიდან ცხინვალის მიმართულებით ქართული მხარის მიერ ცეცხლის გახსნის ფაქტს უარყოფს. მისი თქმით, სოფელ ნულში ქართული საგუშაგოს მიმართულებით სოფელ უბიათთან პროვოკაციას სცადეს და ცეცხლი გახსნეს. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, უბიათში ქორწილი იყო და სროლა სწორედ ქორწილის სტუმრებმა დაიწყეს. ყურაშვილის ინფორმაციით, კონფლიქტის ზონაში დაძაბული მდგომარეობაა, თუმცა ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. ქართული სამშვიდობო ოპერაციების სარდალი ასევე კატეგორიულად უარყოფს დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მიხეილ მინძაევის შაბათს გავრცელებულ განცხადებას. თითქოს ქართული მხარე კონფლიქტის ზონაში მძიმე ტექნიკის კონცენტრაციას ახდენს. ყურაშვილი აცხადებს, რომ კონფლიქტის ზონაში არანაირი მობილიზება არ ხდება და იგი მდგომარეობის გაკონტროლებას შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალთან მარად კულახმეტოვთან ერთად ცდილობს.
გოგა აფციაური გვიამბობდა კონფლიქტის რეგიონიდან. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ. პაკისტანის დედაქალაქში ისლამაბადში ძლიერი აფეთქება მოხდა, ოფიციალური ცნობით თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აქტს სუმცირე 8 ადამიანი შეეწირა. წითელ მეჩეთთან მოხდა ეს აფეთქება, ჩანს მისი სამიზნე პოლიციელები იყვნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანო მალე შეხვდება ირანის ბირთვული სფეროს წარმომადგენელს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ მის ძლიერი დოლარის პოლიტიკას უჭერს მხარს. მან ეს თქვა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ სიაო სუნო ფუკუადასთან შეხვედრის შემდეგ. მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ეკონომიკა არ არის ისეთი განძლე, როგორიცაც ისურვებდა შეერთებული შტატები. ნავთობის წარმოებული ქვეყნების კავშირის ოპეკას წოდებული გაერთიანების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ნავთობის მაღალი ფასები არ დაიკლებს. ჩაკიბ ხელილის თანახმად, ეს მან ენერგიის საკითხების კონფერენციაზე თქვა ალჟირში, საწვავზე დიდი მოთხოვნილებაა მსოფლიოში და ეს მაღალი ფასების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. ხელილმა, რომელიც ალჟირის ენერგეტიკის და სამთო წარმოების მინისტრია, ასევე თქვა, რომ ნავთობის მაღალ ფასს ხელს უწყობს სუსტი დოლარით, რომლითაც წარმოებს ნავთობით ვაჭრობა. გასულ კვირაში ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა რეკორდს $16 მიაღწია. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ ზიმბაბვეს ოპოზიცია გარდამავალი მთავრობის სახით ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს. მილიბენდმა ეს თქვა სამხრეთ აფრიკაში ერთი კვირის შემდეგ მას მერე, რაც ზიმბაბვეში პრეზიდენტმა მუგაბემ გაიმარჯვა სადაო კენჭისყრაში, რომელშიც ის ერთადერთი კანდიდატი იყო. მილიბენდის თქმით, მთავრობა უნდა შეიქმნას მარტის კენჭისყრის არჩევნების პირველი რაუნდის საფუძველზე, როცა ოპოზიციამ გაიმარჯვა აფრიკის სახელმწიფოში. ავღანეთის არმიის თანახმად, მისმა მებრძოლებმა კუნარის პროვინციაში 20 მეამბოხე დახოცეს და დაჭრეს ნატოს ჯარის დახმარებით. ცნობით, მეამბოხეები ორი ავტომანქანით მგზავრობდნენ, როცა მათ ავღანეთის ჯარი თავს დაესხა. იაპონიაში ხვალიწყება ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს 7 წამყვანი ქვეყნის და რუსეთის, ანუ დიდი რვიანის სამიტი, რომელიც სამ დღეს გასტანს. პოლიციამ, რომელიც შეხვედრის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ქალაქ საპოროში 4 პირი დააკავა, რომლებიც საპროტესტო გამოსვლაში მონაწილეობდნენ. ეს სამიტი იაპონიის ჩრდილოეთის კუნძულ ჰოკაიდოზე ეწყობა. ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენს რადიო მსმენელებო, დღევანდელი თემებიც მინდა გაგაცნოთ ახლავე. პროგრამას დავიწყებთ მიმდინარე კვირის უმთავრესი მოვლენების მიმოხილვით. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემაა რატომ ითხოვს რუსეთი ასე დაჟინებით საქართველოსგან ძალის გამოუყენებლობას. შემდეგ მოუსმენთ ია ანთაძეს, რომელიც დღეიდან ყოველი კვირის ბოლოს შეესწება მოგაზავნოთ ინფორმაცია იმ განსაკუთრებულად საინტერესო მასალის შესახებ, რომლებიც საქართველოს რეგიონულ მედიაში გამოქვეყნდება.
საიდანაც ერახში წავიდა, მან ალკუთში 6 თვე იმსახურა და შინ მადლობის სიგელით დაბრუნდა. სამშობლოში დაბრუნებულ კაპრალს კი ამბავი დაეწია, რომ თურმე 2006 წლის 8 სექტემბერს შეერაღებული ძალების რიგებიდან დაუთხოვიათ კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო.
დღეს დღიურებსაც მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად ისინი თქვენთვის დაწერა მსახიობმა ნატა მურვანიძემ.
საოცარია პომიდორს ამდენი მოვლა სჭირდება, ლოლიავი ან გაიხარებს ანარა და აქ შუა ქალაქში უწყლოდ ცუდ ნიადაგზე რანაირად ამოვიდა და როგორ მოისხა ნაყოფი. საოცარია.
დღესვე კულტურული ცხოვრების ქრონიკას შემოგთავაზებთ, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა.
მეორეზე კიდევ ერთი ჰიპური სიმღერა, ამჯერად არა მარტო მაგათი ჰიმნი, არამედ ჰიპებზეა დაწერილი, მაგრამ ჩვენ ამაზე თვალს ხუჭავთ.
როგორც მიხვდით, ჰიტ პარადის თუ ჰიტ აღლუმის შესახებ ვისაუბრებს ნიკო ნერგაძე. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. იმდენად რკვის უმთავრესი მოვლენების საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებს უკავშირდება. აფეთქებებისა და თავდასხმების ფაქტებმა ვითარება დაძაბა როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში. თბილისი სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებს ადანაშაულებს, ხოლო სეპარატისტები თბილისისკენ იშვერენ თითს და დასახმარებლად მოსკოვს მოუხმობენ. მიმდინარე კვირის უმთავრეს მოვლენათა დეტალებზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა აფხაზეთი, სადაც აფეთქებათა სერია გაგრძელდა. გავრცელებული ცნობით 29-30 ივნის გაგრასა და სოხუმში მომხდარი 4 აფეთქების შედეგად დაახლოებით 10 ადამიანი დაშავდა. ცნობას 6 დაღუპული შესახებ სოხუმის საინფორმაციო წყაროები არადასტურებენ. აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება დამნაშავეებს თბილისში ეძებს. მისი ვერსიით ქართული მხარე აფხაზეთში ტურისტების დაშინებით საკურორტო სეზონის ჩაშლითა და შესაბამისად იქაურებისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროს მოსპობით არის დაინტერესებული. დეფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა მომხდარს მაშინვე ტერორისტული აქტები უწოდა და შემსრულებლებად ქართული სპეცსამსახურები დაასახელა. ბრალდებებს სიცრუესა და აბსურდს უწოდებენ. თბილისში საქართველოს ხელისუფლებას სულ სხვა ვერსიის ჯერა და ეს თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის კომენტარიდანაც კარგად ჩანს.
პირველ რიგში ჩვენ ამას დიდი ხანია ვამბობთ, რომ ეს არის უკონტროლო ტერიტორია, სადაც არსებობს არანაირი კონტროლი, სადაც თარეშობს ძალიან ბევრი შეიარაღებული კრიმინალური ბანდა, რომელიც პერიოდულად ერთმანეთს ეტაკება ხოლმე და როგორც ჩანს, ახლა გვაქვს საქმე ზუსტად ესეთ კრიმინალურ ბანდიტურ გარჩევასთან, რომლის დროსაც ერთმანეთს რაღაცებს უდებენ, ეს მათი საქმეა და ზოგადად ბუნებრივია მსოფლიომ დემოკრატიულმა თანამეგობრობამ უნდა დაიწყოს უფრო აქტიურად ზრუნვა იმის შესახებ, თუ როგორ გახდეს აღნიშნული ტერიტორიები კონტროლირება და იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი სისხლის ღრუ, მსგავსი ინციდენტები.
აფეთქებების შემდეგ სოხუმმა იზოლაცია გადაწყვიტა და საქართველოსთან პირობითი საზღვარი ჩაკეტა. დეფაქტო ხელისუფლების უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით საზღვარი ჩაიკეტა სამოქალაქო პირებისთვის და მათი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამონაკლისი დაშვებული იყო მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის და რუსი ცისფერჩაფხუტიანებისთვის. ადამიანები, რომლებსაც ჩაკეტილი პირობითი საზღვრის გადალახვა სურდათ, ათასნაირ დაუძლეველ ბარიერს წააწყდნენ და სასტიკად გაწამდნენ. სოხუმის სეპარატისტული ხელისუფლების გადაწყვეტილებას თბილისში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შელახვა უწოდეს. სეპარატისტთა უკანონო რეჟიმი ადამიანების იზოლაციასა და კარჩაკეტილობას ეფუძნება, ვკითხულობთ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებაში. ჯერჯერობით არ არსებობს პასუხი კითხვაზე, როდის განახლდება თავისუფალი მიმოსვლა. დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა რადიო თავისუფლებასთან მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ღონისძიება სამუდამო არ არის.
სიტუაციაზეა დამოკიდებული. თუ სიმშვიდე იქნება, ეს ღონისძიება მოიხსნება. ის დროებითი ხასიათისაა.
სეპარატისტული სოხუმისადმი ერთგულების დემონსტრირებას მიმდინარე კვირაში ისევ აქტიურად ცდილობდა მოსკოვი. სწორედ მიმდინარე კვირაში აღდგა საზღვაო მიმოსვლა სოჭი გაგრა სოჭის მარშრუტზე. კატარღა ჰერმესი დღეში 4 რეისს შეასრულებს და თითოეულ რეისზე 250 ადამიანს გადაიყვანს, თუმცა მოსკოვში და სეპარატისტულ სოხუმში ამას მხოლოდ პირველ ნაბიჯებად მიიჩნევენ. აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები კვირის მეორე ნახევარში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან გავრცელებული კიდევ უფრო მწვავე ამბებით გაგრძელდა. 3 ივლისს ერედვი ხეითის შემოვლით გზაზე წვერიახოს მთასთან სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმიტრი სანაკოევის კორტეჟის ავტომობილი ოსი სეპარატისტების მიერ დამონტაჟებულ ნაღმზე აფეთქდა. დაიჭრა 3 ადამიანი, მთავარი სამიზნედ დიმიტრი სანაკოევი არ დაშავებულა. დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მასზე განხორციელებულ თავდასხმას კონფლიქტის ზონაში კრიმინალური ელემენტების საქმიანობას უკავშირებს. თბილისისთვის ყველაფერი ნათელია, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ რურუა მიიჩნევს, რომ მომხდარი ვითარების დაძაბვას და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლას ისახავს მიზნად.
საჩვენებრივი ტერაქტი, რომელსაც მიზნად აქვს მოკლას ლიკვიდაცია გაუკეთოს ადამიანს, ვინც არის რეალური იმედი არსებული სიტუაციიდან გამოსვლისა და ცოცხალი სიმბოლო ქართველებისა და ოსების შორის აღდგენილობის, მეგობრობის და თანამშრომლობის. ამას ვერც ერთი აქტი, ვერც ერთი ტერორისტული ქმედება ვერ შეაჩერებს.
სანაკოებზე განხორციელებულ თავდასხმას წინ რამდენიმე საათით უსწრებდა სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების დმენისის მილიციის განყოფილების უფროსის ნოდარ ბიბილოვის მკვლელობა. გამთენიისას ის საკუთარი სახლის ეზოში მომხდარი 2 აფეთქების შედეგად დაიღუპა. იმავე ღამით ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ორმხრივი სროლა გაჩაღდა, რომელიც დილამდე გრძელდებოდა. თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ ცეცხლი თავდაპირველად სეპარატისტების მხრიდან გაიხსნა და სამიზნეს ქართული სოფლები ერგნეთი, ნიქოზი და ერედვი წარმოადგენდა. გამოყენებული იყო არაერთი დასახელების საბრძოლო იარაღი. ქართულ მხარეს არავინ დაშავებულა. ცხინვალის დეფაქტო პრეზიდენტის ინფორმაციით დაიღუპა 2 და დაიჭრა 6 ადამიანი, თუმცა პარალელურად ვრცელდება ცნობები 3 დაღუპულისა და 11 დაჭრილის შესახებ. 4 ივლისს სეპარატისტულმა ცხინვალმა საყოველთაო სამხედრო მობილიზაციის განკარგულება გასცა, თუმცა რამდენიმე საათში მისი აღსრულების პროცესი შეჩერდა. ქართული სამშვიდობო ძალების სარდალი დარწმუნებულია, რომ სეპარატისტულ ხელისუფლებას ლიახვის ხეობის იზოლირება ჰქონდა განზრახული. მამუკა ყურაშვილის თქმით, იგივეს განმეორების შემთხვევაში სეპარატისტები საკადრის პასუხს მიიღებენ.
ეს იქნება საბედისწერო შეცდომა კოკოითის, აქედან რამოდენიმე ჩვენ ყველაფრისთვის მზათავართ, არაფრის დათმობას წავაპირებთ და ეს სვისტაპლესკა დამთავრდება ქართველთა სამუდამოდ.
ერთგვარი რჩევები თავისუფლი ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერსაც აქვს. ედუარდ კოკოითი აქცენტს საკუთარ სიმამაცეზეც აკეთებს.
Я считаю своим долгом ещё раз предупредить руководство Грузии.
საკუთარ მოვალეობას მივიჩნევ კიდევ ერთხელ გავარღვიო საქართველოს ხელისუფლება. გონს მოეგოს და მშვიდობიან დიალოგზე გადავიდეს. Ну გამოგვიწევენ და ну დაგვაწყებინებენ შეუგზავნად მოქმედებებს აგრესორის გასანადგურებლად. ვიცი, რომ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებების შემთხვევაში ოსეთი ნამდვილად არ წააგებს. კიდევ ერთხელ ვაძლევ შესაძლებლობას ქართულ მხარეს გონს მოვიდეს. ხოლო თუ ქართული მხარე ყურს არ ათხოვებს გონების ხმას, მე მზად ვარ სათავეში ჩაუდგეთ ჩემს ხალხს, როგორც უწინას გამიკეთებია და უკანასკნელ გადამწყვეტ ბრძოლაში გაუძღვე მას. ვიცი, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ გავიმარჯვებთ.
მაშინ როცა ედუარდ კოკოიტი ამ სიტყვებს წარმოთქვამდა, ცხინვალში იმყოფებოდა მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრის პირეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი იგორ სმირნოვი. მართალია, აფეთქებებისა და სროლის შედეგად დაძაბულ ფონზე ვეღარ მოხერხდა დნესტრის პირეთის წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების რიგიანად ჩატარება, მაგრამ სამაგიეროდ კოკოიტი სმირნოვისგან სამხედრო თვალსაზრისით მხარში ამოდგომის დაპირება კიდევ ერთხელ მიიღო. მსგავსი მხარდაჭერის არაერთი განცხადება გაკეთდა სეპარატისტულ სოხუმშიც. ამგვარი დახმარების საჭიროებას კოკოიტი ჯერჯერობით ვერ ხედავს, თუმცა მან მაინც მიმართა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, რომ კონფლიქტის ზონაში ჯარები შეიყვანოს. 4 ივლისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საქართველოს ხელისუფლება პროვოკაციულ ქმედებებში დაადანაშაულა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა მას, რომ ხელი მოაწეროს დოკუმენტს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. თბილისში ლავროვს შეახსენებენ, რომ ამგვარ შეთანხმებას უკვე ხელმოწერილი დოკუმენტებიც ითვალისწინებს, რაიმე ახლის შექმნაზე კი საუბარი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის გარანტიების ფონზე იქნება შესაძლებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თურქეთის რადიოსერვერ ლელა კუნჭულიამაც ახსენა თავის მიმოხილვაში ფაქტი, რომ რუსეთი მოითხოვს საქართველოსგან ხელი მოაწეროს თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას. ახალი საომარი ესკალაციის ზღვარზე თითქოს ლოგიკურად ჩანს მოკონფლიქტე მხარეების მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა და თავდაუსხმელობის თავაზე შეთანხმების გაფორმება. მაგრამ რუსეთის ამ წინადადებას სახიფათოდ მიიჩნევს თბილისი, რომელსაც საკუთარი არგუმენტი და მოთხოვნა აქვს. ახლა სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა შემთხვევაში მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლება მიზან შეწონილად თავდამსხმელობის ხელშეკრულების გაფორმებას.
ბოლო წელია რუსეთი დაჟინებით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რათა გააფორმოს ძალის არ გამოყენების შეთანხმება სოხუმთან და ცხინვალთან. კრემლი დარწმუნებულია, რომ ასეთი შეთანხმება განმუხტავს სიტუაციას და შესაძლებელს გახდის დიალოგის განახლებას ცენტრსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის სამშვიდობო მოწესრიგების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებშიც. ცოტა ხნის წინ ევროსაბჭოში ყოფნის დროს ოფიციალური რუსეთის ეს ურყევი პოზიცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროსაბჭოში რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე კოსაჩევმა გაიმეორა.
იურიდიკული ფიქსაცია обязательства თბილისი не применять военную силу.
იურიდიულად გაფორმება თბილისის ვალდებულებისა არ გამოიყენოს სამხედრო ძალა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების გზაზე. ასევე იურიდიულად უნდა გაფორმდეს თბილისის მიერ ადრე გაკეთებული განცხადება, რომ რუსეთის ბაზების გატანის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე აღარ განთავსდება მესამე ქვეყნის სამხედრო ბაზა. ვიმეორებ, ეს იყო ხელისუფლების განცხადება, რომელიც არ არის გაფორმებული. ასევე საჭიროა ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შემსუბუქდეს რუსულ ენოვანი მოსახლეობისა და თვით რუსული ენის სტატუსი. ბოლო დროს საქართველოში ჩვენ ამხრივაც ვგრძნობთ გარკვეულ ნეგატიურ ტენდენციებს და ძალიან ვისურვებდით, რომ ამან არ მიიღოს სისტემური სახე.
И очень хотели бы, чтобы они бы не стали системой.
კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარება საქართველოს ხელისუფლების საერთაშორისო ვალდებულება და მის შესრულებაზე საქართველოს არასოდეს უთქვამს უარი. შესაბამისად, იბადება შეკითხვა, თუ რატომ იკავებს თბილისის თავს კიდევ ერთხელ და ამჯერად ხელშეკრულების სახით დააფიქსიროს ეს ვალდებულება და რუსეთს სალაპარაკო აღარ დაუტოვოს. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს მიმართა.
ჩვენ არ გვაქვს არაფერი საწინააღმდეგო ძალის არ გამოყენების პრინციპის მიმართ, მაგრამ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, ნებისმიერი შეთანხმება კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე აუცილებლად უნდა ასახავდეს დევნილების დაბრუნების აუცილებლობას და ვერანაირი კონფლიქტის მოგვარება მათ შორის მშვიდობიანი გზით ვერ შედგება, თუ არ მოხდა დევნილების დაბრუნება. ამიტომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა იყოს პაკეტში დევნილების დაბრუნების შეთანხმებასთან. და მეორე, ჩვენთვის მიუღებელია ის ფორმა, რომელსაც გვთავაზობენ ჩვენი რუსი კოლეგები. ჩვენ არ მოვაწერთ ხელს შეთანხმებას საქართველოს და აფხაზეთს, ან საქართველოს და სამხრეთ ოსეთს შორის. თითქოს ეს გახლავთ დამოუკიდებელი, სუვერენული და მეზობელი ქვეყნები. თუ ჩვენ გსურს შევთანხმდეთ ძალის არ გამოყენების პრინციპზე, ეს პრინციპი ძალიან მკაფიოდ უნდა არეგულირებდეს, რომ ეს არის ძალის არ გამოყენება საქართველოს შიდა ტერიტორიული კონფლიქტის მოწესრიგების და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით. დავაფიქსიროთ შეთანხმებაში, დოკუმენტში, რომ ეს კეთდება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და მასში ჩვენ ამ დოკუმენტის ხელმოწერა ეს პრობლემა არ გვექნება, მაგრამ ისევე მეორებ, რუსეთის მიერ შემოთავაზებული ფორმით, რაც გულისხმობს ირი აღიარება საფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ბუნებრივია ასეთი ფორმა ჩვენთვის მიუღებელია.
თუმცა არა მხოლოდ ირიბად, არამედ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის პირდაპირი აღიარებისაკენ საქართველოს ხელისუფლება ცოტა ხნის წინ მოსკოვის მერმა და მართველი ედინაია რუსეთის ერთ-ერთმა ლიდერმა იული რუშკოვმა მოუწოდა. ანუ რუსეთის მოტივაცია ნათელია. იგი მოუწოდებს საქართველოს არ გამოიყენოს ძალა, უარი თქვას ჰიპოთეტური მესამე ქვეყნების სამხედრო ბაზების განთავსებაზე და ასევე გამოიყვანოს ყოველგვარი დამატებითი ძალა კოდორის ხეობიდან. თუმცა თავად არავითარ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმაზე, რომ კოდორის ხეობაში არ განმეორდება თუნდაც 1993 წლის ივლისის შეთანხმების ისტორია, როდესაც დალთა დაშორიშორების შეთანხმება სეპარატისტების მასიური შტურმითა და სოხუმის დაცემით დასრულდა. საქართველოს ხელისუფლება ცხადია არ სურს წინამორბედის შეცდომების განმეორება. უფრო მეტიც, ასეთი ნაბიჯი მიხეილ სააკაშვილისათვის პოლიტიკური სიკვდილის ტოლფასი იქნებოდა, რომელიც იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გამარჯვებისაკენ გაძღოლას პირდებოდა თავის მომხრეებს.
ეხლა ხშირად ამომეთ ჩვენი ოპონენტები, აი ესენი ამზადებენ პროვოკაციას აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. ეს თავრობა ამზადებს პროვოკაციას. რამდენჯერ გაიმეორეს ტელევიზორში ამ დღეებში? დაძალ, ბაძალ, ძაბავენ სიტუაციას, ამზადებენ პროვოკაციას. ერთმა ქალბატონმა პოლიტიკოსმა თქვა, თუ ისინი წავლენ ტანკებით აფხაზეთისკენ, მე დაუწვევი ამ ტანკებს წინ. მე მინდა გითხრათ, რა არის ყველაზე მარტივი გზა პროვოკაციების და დაძაბულობის თავიდან აცილების აფხაზეთში და ცხინვალში? არსებობს ძალიან მარტივი და მოკლე გზა. დავნებდეთ, შეუერთდეთ რუსეთის ფედერაციას, აღიაროთ აფხაზეთის და ცხინვალის დამოუკიდებლობა, უარი თქვა ჩვენ ტერიტორიებზე და მაშინ არ იქნება პროვოკაცია, იქნება სიმშვიდე, სიწყნარე და შეიძლება სხვამდე ბერმა ვიღაცამ შეგვაქოს. ჩვენ მზად ვართ ნაციონალური მოძრაობა ამ გზაზე ვიაროთ. მაშინ წინ გამარჯვებებისკენ.
მაგრამ გამარჯვებებისაკენ საქართველოს საკმაოდ ძნელად სავალი გზა ელოდება. სამაშობლოსა და აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში ზედიზედ მომხდარი ტერორისტული აფეთქებები, რომელთა შემსრულებელთა ვინაობა ალბათ არასოდეს გახდება ცნობილი, თითქმის საბოლოოდ სპობს დიპლომატიური გზით კონფლიქტების გადაჭრის შესაძლებლობას და გზას უხსნის ძალადობის ახალ ტალღას, რომელიც არავინ იცის თუ სად გამოხეთქავს ჯებირებს ტროტილითა და ასაფეთქებელი საშუალებით სავსე კონფლიქტის ზონებში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა „წითელ ზონას“, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. „წითელი ზონის“ ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
განვაგრძოთ პროგრამას თვითონ რადიო მსმენელებო. ყოველი კვირის ბოლოს, ყოველ კვირას საღამოს შევეცდებით ხოლმე მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამიერიდან. მოხდება ეს იმ განსაკუთრებით საინტერესო მასალების შესახებ, რომლებიც საქართველოს რეგიონულ მედიაში გამოქვეყნდება მთელი კვირის განმავლობაში. განზრახვამბობთ მედიას, შეიძლება იყოს რადიო, ტელევიზია ან პრესა. ჩვენ მსმენელს გავაცნობთ აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მომუშავე ჟურნალისტებს. სამ რუბრიკის ავტორია ია ანთაძე, რომელსაც ახლა მე დაუთმობ ეთერს.
მიმოხილვას გორის ამბებით დავიწყებთ. საბა ციციკაშვილის სტატიაში, რომელიც გაზეთ ქართლის ხმაში გამოქვეყნდა, აღწერილია გორელი ჯარისკაცის, კაპრალ რამაზ მანძულაშვილის ისტორია. იგი თავდაცვის სამინისტრომ 24000 ლარით დააჯარიმა ხელშეკრულების დარღვევის გამო. სასამართლომ კი მისი სახლი დააყადაღა. არადა, კაპრალი რამაზ მანძულაშვილი 2005 წლიდან ჯერ გორის საარტილერიო ქვედანაყოფში მუშაობდა, შემდეგ გორის საინჟინრო ბატალიონში გადავიდა, საიდანაც ერახში წავიდა. მან ალკუთში 6 თვე იმსახურა და შინ მადლობის სიგელით დაბრუნდა. სამშობლოში დაბრუნებულ კაპრალს კი ამბავი დაეწია, რომ თურმე 2006 წლის 8 სექტემბერს შეერაღებული ძალების რიგებიდან დაუთხოვიათ კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო. მოკლედ, ახალგაზრდა ჯარისკაც, რომელიც მხედრულ ვალს ჯერ საქართველოში ხდიდა, შემდეგ კი ერახში და ახლაც შეერაღებულ ძალებში მსახურობს, სახელმწიფო 24000 ლარს ედავება, როგორც კონტრაქტის დამრღვევს და სამსახურიდან დათხოვნილს. საბა ციციკაშვილმა მისი პრობლემის შესახებ მკითხველსაც უამბო და საქმეში ადამიანის უფლებათა ცენტრიც ჩარია. თუ საბა მომავალშიც დაუბრუნდება კაპრალ მანძულაშვილის ისტორიას, ჩვენც უსათოდ შეგატყობინებთ, რითი დასრულდება ეს ძვირად ღირებული გაუგებრობა. მეორე სტატია, რომლის შესახებაც გვინდა გიამბოთ, ახალციხეში გამოქვეყნდა. გაზეთ სამხრეთის კარიბჭე ჰქვია. სტატიის ავტორი კი გულო კოხოძეა. 1990-იანი წლების დასაწყისში მერაბ კოსტავას სახელობის საქველმოქმედო ფონდს ეკომიგრანტებისთვის და განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახებისთვის სამცხე-ჯავახეთში 258 სახლი შეუძენია და მათთვის გამოსყიდვის უფლებით გადაუცია. ამ ოჯახებმა მრავალი წლის განმავლობაში იხადეს სახლის თანხა და მათი აზრით ფონდის ვალი სრულად გაისტუმრეს. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ მერაბ კოსტავას სახელობის ფონდი უკვე აღარ არსებობს, მისმა წარმომადგენელმა ვინმე დავით კუპრაშულმა 2008 წელს სასამართლოს ძალით მოითხოვა დავალენების გადახდა ერთ-ერთი სახლის მფლობელისგან, ვასილ ასანიძისგან, რომელიც 9 წლის წინ გარდაიცვალა. ახალციხის სასამართლომ კი 9 წლის წინ გარდაცვლილ ვასილ ასანიძეს არარსებული ფონდის სასარგებლოდ 2376 ლარის გადახდა დაავალა. აი ასეთი უცნაური ამბავი მოხდა მიმდინარე კვირაში ახალციხეში. რადიო ჰერეთი, რომელიც ლაგოდეხიდან მაუწყებლობს, აქვეყნებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გურჯაანის გაზეთის პროგრესის პასუხისმგებელი რედაქტორის ზვია დრუაძე, კახეთის გუბერნატორს ლევან ბეჟაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ბოტკოველს იმ ბიზნესმენების დაშინებაში ამხელს, რომლებიც მათ გაზეთში რეკლამას ანთავსებენ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დღეებში მსგავსი ინფორმაცია ტელეკომპანია კავკასიასთან დაკავშირებითაც გავრცელდა. მანანა ქველიაშვილი ახალი გაზეთიდან გვატყობინებს, რომ მეორე დედაქალაქის პროექტმა ქუთაისში უძრავი ქონება სწრაფად გააძვირა. ქალაქის ცენტრში ოფისის დაქირავება მსურველს 250-დან 1500 ამერიკულ დოლარამდე დაუჯდება. ბინების ფასი 40-დან 60000 დოლარამდე მერყეობს, ახლა დაშენებულ ბინებში კი კვადრატული მეტრი 600-დან 1000 დოლარამდე ღირს. ამ კვირაში ისიც შევიტყვეთ, რომ გურიის მოსახლეობა ცალკე მგლებს შეუწუხებია, ცალკე ამერიკულ თეთრ პეპელას. სასუქის გაძვირება კი გურიისა და იმერეთის მოსახლეობას ერთნაირად აწუხებს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა. რეგიონული მედიის შემდეგ მიმოხილვას მომავალი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ჩვენი გადაცემის შემდგომი სიუჟეტი დრამატურგიას ეხება, კულტურული ცხოვრების ქრონიკა გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
ახლახანს თბილისში დასრულდა თეატრალური ფესტივალი არდიფესტი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად შეიძლება მივიჩნიოთ დედაქალაქის ბოლო დროის კულტურულ ცხოვრებაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენში იშვიათია თეატრალურ ფესტივალებზე ბილეთები რამდენიმე დღით ადრე გაყიდული იყოს. იშვიათია ახალგაზრდების ასეთი სიმრავლე. არადა სამეფო უბნის თეატრს, სადაც ჩატარდა ფესტივალი არდიფესტი, საკმაოდ დიდი დარბაზი აქვს და არავინ ელოდა ალბათ, რომ თეატრალური საზოგადოებისთვის ფაქტობრივად სრულიად უცნობი რეჟისორები, მსახიობები, დრამატურგები ამდენ ხალხს მიიზიდავდნენ სამეფო უბნის თეატრში. ამიტომაც ალბათ, რომ ფესტივალის ბოლო დღეს გამარჯვებულების დაჯილდოებაზე არდიფესტის იდეის ავტორი და სამეფო უბნის თეატრის დირექტორი ნიკა თავაძე თეატრის მოყვარულებს დაპირდა: არდიფესტი ყოველწლიური გახდებაო. თუმცა გამარჯვებულები ერთი წელი არ დაელოდებიან მეორე ფესტივალს. როგორც ერთ-ერთმა ლაურეატმა, საუკეთესო დრამატურგის ნომინაციაში გამარჯვებულმა მწერალმა და მთარგმნელმა დავით გაბუნიამ გვითხრა, თეატრალური ფესტივალის ნამდვილ დაგვირგვინებას მაყურებელი წელს შემოდგომაზე იხილავს.
გამარჯვებულებმა, ვთქვათ, დრამატურგმა, რეჟისორმა, მსახიობებმა, კომპოზიტორმა და მხატვარმა ერთობლივი ძალებით ოქტომბერში, ოქტომბრის ბოლოს სამეფო უბნის თეატრში უნდა დადგას ახალი სპექტაკლი, ოღონდ უკვე დიდი ვრცელი დასრულებული სპექტაკლი, რომელიც ჩაჯდება თეატრის რეპერტუარში. ანუ შეიქმნება, დაიწერება ახალი პიესა, გამარჯვებული რეჟისორი დადგამს, მსახიობები ითამაშებენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე საშური პრიზი.
დავით გაბუნია, ავტორი გამარჯვებული პიესისა ჩემი საქორწინო კაბა, რომელიც ხათუნა გიორგობიანმა დადგა, დაწერს ახალ პიესას, რომელსაც საუკეთესო რეჟისორად გამოცხადებული თინა ახალაია დადგამს. ამ სპექტაკლში როლებს არდიფესში გამარჯვებული მსახიობები ქეთი შათირიშვილი, მას გადაეცა პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის და ლევან ხვიჩია პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ითამაშებენ. საოქტომბრო თეატრალურ პროექტს ერთგვარად აადვილებს ის, რომ ნომინაციები ზუსტად ერთ სპექტაკლზე განაწილდა. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის წარმატებულობაზე თითქმის ყველა ლაპარაკობს, 25 წუთიანი სპექტაკლების პირველ თეატრალურ ფესტივალზე გრან-პრი არავის გადასცეს, რასაც დავით გაბუნია ასე ხსნის.
გრან-პრი ფესტივალის არ გაიცა, თემურ ჩხეიძე იყო ერთ-ერთი წევრი ჟიურის, თავმჯდომარე არ ყავდა ჟიურის და მან გამოაცხადა ახსნა კარგად, რატომ არ გაიცა ეს გრან-პრი, რომ არც ერთი სპექტაკლი არ იყო ისეთი, თავიდან ბოლომდე ეს მეტნაკლებად სრულყოფილი, რომ მისთვის გადაეცათ გრან-პრი და თქვა, რომ რახან ეს ახალგაზრდული ფესტივალი, ამიტომ ესე თქვა, თავზე ხელი არ უნდა გადაუსვათ არავის და არ უნდა ვთქვათ, რომ ახალგაზრდები არიან და მომავალში უკეთესად გააკეთებენ. ნუ ეს არასწორი მიდგომაა და მათ მოეთხოვებათ პროფესიონალიზმი უკვე.
არდიფესტის მონაწილეები სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტები ან კურსდამთავრებულები არიან. ფესტივალის ორგანიზატორები მოითხოვდნენ, რომ სპექტაკლები უშუალოდ ფესტივალისთვის დადგმულიყო და 25 წუთიანი წარმოდგენის პრემიერა სწორედ არდიფესტის დღეებში გამართულიყო. დავით გაბუნიას ვკითხეთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორ შეირჩა სპექტაკლები ფესტივალისთვის.
გამოცხადდა კონკურსი, რეჟისორებს შექონდათ განაცხადები, სადაც წერებოდა ყველაფერი, ვთქვათ, ვინ არის დრამატურგი, ვინ თამაშობს, ვინ არის მხატვარი და ასე შემდეგ. კომპოზიტორი თუ ყავდა, რამდენიმე სპექტაკლს ყავდა კომპოზიტორი, ორიგინალური მუსიკაც დაწერეს. და ჩვეულებრივად, ანუ მოსამზადებელი პერიოდი იყო დაახლოებით 2.5 ოფიციალური განაცხადების ბოლო დღიდან, ანუ შესვლის ბოლო დღიდან 2.5 განმავლობაში მიდიოდა რეპეტიციები, ანუ დაეთმოთ სცენა, სამეფო უბნის თეატრის დიდი სცენა და სარეპეტიციო დარბაზი ჯგუფებს და აქ მიდიოდა რეპეტიციები.
სპექტაკლების დასადგმელად სადადგმო თანხა არ იყო გამოყოფილი. იდგა შირმა, კუბები და დანარჩენი ავტორების ფანტაზიაზე და შესაძლებლობებზე იყო დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანი გამოვიდა. მონაწილეებმა თეატრალური ხელოვნების ფაქტობრივად ყველა ჟანრი წარმოადგინეს. დათო გაბუნიას ვკითხეთ, თავად რომელი სპექტაკლი დაამახსოვრდა და რამდენად იზიარებს ჟიურის გადაწყვეტილებას.
მე მომეწონა რამდენიმე სპექტაკლი. ერთი ეს იყო იუნესკოს პიესის მიხედვით დადგმული ნინო ბერელიძის, რეჟისორ ნინო ბერელიძის სპექტაკლი „ფრთხილად ყვავილები“, რომელმაც მუსიკისთვის მოიპოვა პრიზი, საუკეთესო მუსიკისთვის და მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის, მსახიობმა ლევან ხვიჩიამ. საინტერესო სპექტაკლი ძალიან. და ასევე ტურაშვილის პიესის მიხედვით „ორი კუნძული შავ ზღვაში“, რეჟისორ თინა ახალაიას, რომელმაც ასევე ორი პრიზი მოიპოვა.
და მაინც ასეთი ფესტივალების მიზანი ხომ არა მარტო ახალი სახელების აღმოჩენა, არამედ ახალი ფორმების დამკვიდრება, ექსპერიმენტის მხარდაჭერაცა. იგრძნობოდა თუ არა განსხვავება დიდ აკადემიურ თეატრებთან. სხვაგვარად რო ვთქვათ, იყო თუ არა ახალგაზრდული ფესტივალი არდი ფესტი, სადაც მონაწილეები სრულიად თავისუფლები იყვნენ პიესის შერჩევაში, დადგმაში, რაღაც იდეის დამკვიდრებაში, ექსპერიმენტული ფესტივალი. ვკითხეთ არდი ფესტზე საუკეთესო დრამატურგად გამოცხადებულ დავით გაბუნიას.
სტილისტიკით, თემით, თემატიკით და ყველაფერი დანარჩენით მე ვერ დავინახე რაღაც განსაკუთრებული აი სასწაულად ძლიერი სიახლე. ბევრი სპექტაკლების უმეტესობა ამ 17 სპექტაკლიდან მაინც იყო რაღაც ეპიგონობით გაჟღენთილი, ასე ვთქვათ. ანუ უკვე ნაცადი ხერხებით, უკვე რიგ სპექტაკლებში, აი პირდაპირ მიზან სცენებიც კი იყო გადმოღებული ცნობილი სპექტაკლებიდან, იგივე სტურუა სპექტაკლებიდან. ანუ ეს გავლენა ძალიან საგრძნობი იყო მაინც, თუმცა ეს რაც ვთქვი, ეს სიახლე მაინც იყო, კარგი იყო ის, რომ მე დავინახე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნიჭიერი მსახიობი პირველ რიგში, რომლებსაც ჯერ არ იცნობს ფართო პუბლიკა, ანუ მეტნაკლებად იცნობს, ძალიან ვიწრო წრე იცნობს და რაღაც საინტერესო თაობა მოდის.
დასასრულს დავით გაბუნიას დრამატურგიის პრობლემებზე ვესაუბრეთ. გავახსენეთ, რომ შარშან ლიტერატურულ კონკურსზე საბა საერთოდ არ გაიცა პრიზი საუკეთესო პიესისათვის. იგრძნობოდა თუ არა ფესტივალზე, რომ ამ თვალსაზრისით ისევ გვაქვს პრობლემები. დათომ ფესტივალზე წარმოდგენილი პაატა ციკოლიას პიესა Skype მი გვიქო. პაატა ციკოლიამ თავად დადგა ეს პიესა, თუმცა დაუმატა. არდი ფესტით თუ ვიმსჯელებთ, სერიოზული პროგრესი ქართულ დრამატურგიაში ისევ არ არისო.
მე მივიღე პრიზი საუკეთესო დრამატურგიისათვის, ჩემი აზრით სასაცილო და საკმაოდ სრულიანი პიესისთვის. დრამატურგის პრობლემა ცოტა არაკოლეგიალური გამომდის, მაგრამ ძალიან ძიმე დგას, იმიტომ რომ თუ არ ვცდები, სულ თავიდან პირობა იყო ამ ფესტივალის, რამდენჯერმე გადაიდო დაწყება რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო, რომ ყველა პიესა უნდა ყოფილიყო ორიგინალური. ანუ ეს რაც გულისხმობს, უნდა ყოფილიყო თანამედროვე ქართველი ავტორის და არ უნდა ყოფილიყო დადგმული სცენაზე არასოდეს. ანუ უნდა ყოფილიყო ახალი. მაგრამ ეს პირობა სამწუხაროდ ვერ შესრულდა და შემდეგ შეცვალეს ორგანიზატორებმა, როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი რაოდენობა ასეთი პიესების და ასეთი განაცხადების და შესაბამისად ნახეთ სცენაზე იონესკოც, ნახეთ ელინჯერიც და ბევრი სხვადასხვა ავტორი.
პაატა ციკოლიას ამ შეფასებით დასრულდა გიორგი გვახარიას რეპორტაჟი კულტურული ცხოვრების ქრონიკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ თეატრზე საუბარი არ დაგვისრულებია, ძირას რადიოსმენელებო, ახლა მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც მსახიობმა ნატა მურვანიძემ დაწერა გასულ კვირაში. მისი ცხოვრება, თქვენ მიხვდებით ამ დღიურების მოსმენის შემდეგ, არის თეატრი და არა მარტო თეატრი.
29 ივნისი, კვირა. თუ შევთვლით, რომ ჩემთვის დღე წინა დღის ღამით იწყება, მაშინ ჩემი კვირა დღეს შაბათს, ღამის 12 საათზე დაიწყო. პირველი რაც გავაკეთე, ჩემს მეგობრებს გავუგზავნე მეილი ვარშავაში. ვიცი რომ მელოდებიან. გავაგზავნე და ახლა უკვე ჩემი მელოდინი იწყება. მე და ჩემს პოლონელ მეგობრებს თეატრი გვაერთიანებს. მათაც აწუხებთ ის, რომ თეატრი რაღაცნაირად გაემიჩნა საზოგადოებას. დღეს მხოლოდ სანახაობად იქცა. და თითქოს დაკარგა თავისი უმთავრესი ფუნქცია საზოგადოებას, ქვეყანას, ადამიანებს ელაპარაკოს. ამაზე ბევრი გვისაუბრია. მაშინაც ნოემბრის დღეებში, როცა ისინი თითქმის ყოველდღე მირეკავდნენ ვარშავიდან და წარმოუდგენლად ახლოს მიიტანეს გულთან ის, რაც საქართველოში ხდებოდა. საოცარი იყო მათი თანაგანცდა და თანადგომა. მერე თბილისში ადამ მიხნიკი ჩამოვიდა და ალბათ ყველაფერ ამის გამოც იყო, რომ მის ჯგუფში მუშაობას დავთანხმდი. არ ვიცი რა გავაკეთეთ და რა გამოვიდა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ვცდილობდით. დილას პატარა მაკამ გამაღვიძა. აქედან გამომდინარე დილა კარგად დაიწყო. დღეს მანუს მნიშვნელოვანი და საპასუხის მგებლო დღე აქვს. დიდი მაკას სპექტაკლ კონკიაში, რომელიც არც მეტი და არც ნაკლები რუსთაველის თეატრში გაიმართება, წრუწუნას, შემდეგ კვიც და შემდეგ ტარტალეთკას ცეკვავს. დიდი პასუხის მგებლობით ეკიდება ამ ამბავს. რაც თავი მახსოვს ჩვენი დიდი ოჯახის ყველა წარმომადგენელს, გოგოებს გულისხმობ, სიტყვა ოცნება ბალეტის საოცარი სამყაროს აღმოჩენიდან გაუჩნდათ ლექსიკონში. მე, ეკა, ანუკა, თეონა, დეიკო, ნათია, ყველანი ბალერინობაზე ვოცნებობდით. მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ვერც ერთმა ვერ შევაბიჯეთ ამ საოცარ სამყაროში. ოცნება ხელოვნების ამ დარგის სიყვარულში გადაიზარდა. რუსთაველის თეატრში დიდი ალიაკოთია. 3 წლის ასაკიდან 9 წლამდე ბავშვები სასაცილო და ლამაზ კოსტუმებში გამოწყობილები დარბიან, ლამაზდებიან, ნერვიულობენ. ვერ ასწრებენ გრიმის გაკეთებას. ყველაზე აქტიურები 3-დან 5 წლამდე ბავშვები არიან. ძალიან საყვარლებით განან ტრიქში ჩამწკრივებულები და მორჩილად ელოდებიან. მივხვდი, რომ ერთი გრიმიორი ამდენს ვერ აუვიდოდა და ჩემი კანდიდატურა შევთავაზე ასისტენტის როლზე. სიხარულით დამთანხმდა. ვიკითხე რა არის გასაკეთებელი მეთქი, პომადა წაუსვი და გაუშვიო მითხრა. და დაიწყო საოცრება. ეს პაწაწინები როგორ მიშვერდნენ თავის პაწაწინა ტუჩებს. გეგონება მათ ცხოვრებაში ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი ყოფილა. ვინ უფრო ბედნიერი იყო ამ მომენტში, მე თუ ისინი, არ ვიცი. ალბათ მე. სპექტაკლს კულისებიდან ვუყურებდი, თან ვიდეოკამერით ვიღებდი, რაც სცენაზე ხდებოდა და მივხვდი, რომ ამ დღეს სიყვარულით და ბედნიერებით ავივსე. შემდეგ იყო ყვავილები, მილოცვები. წარმოდგენის დამთავრების შემდეგ ტრადიციულად გუგა კოტეტიშვილის კაფეში წავედით, სადაც როგორც ყოველთვის სასიამოვნო საღამო გავატარეთ და კვირას მისულები ორშაბათ წამოვედით იქიდან. სახლში დაუბრუნდით და ორმა მაკამ, რომლებმაც ძალიან საპასუხისგებლო დღე ხუთიანზე ჩააბარეს, დაიწინეს. მე ნიკას და დათას ველოდები. მათ დღეს სპექტაკლი ჰქონდათ, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი. და რა თქმა უნდა, ტრადიციული როგორ ჩაიარას გარეშე რაფასი აქვს სპექტაკლების თამაშს. 30 ივნისი, ორშაბათი. ბატონ ჯემალ მონიავასთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ურიელ აკოსტას რეპეტიციებზე და შემდგომ უკვე სპექტაკლების თამაშის დროს ჩამომიყალიბდა. რეპეტიციები სოფი კოსტა კოტეს ეზოში ტარდებოდა 2 წლის წინ, ივლისში. ცხელოდა, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობით, რეპეტიციებით ბედნიერები ვიყავით და ვერ გრძნობდით იმ გაუსაზლის სიცხეს. სპექტაკლის დაწყების წინ, როცა სცენაზე ჩავდიოდი, ბატონი ჯემალი უკვე ოცხელის ლეგენდარულ ატმოსფეროში იჯდა, ლამაზი, წარმოსადეგი. კოცნას გავუგზავნიდი და პასუხს ჩურჩულით ვიღებდი. აბა შენიცი მამიკო. დღეს კი ბატონი ჯემალი ჩვენ შორის აღარ არის. ძალიან ვთქვა ყველას, ვისაც მასთან შეხება ჰქონდა. გასვენებიდან მე და ნიკუშა მარჯანიშვილის თეატრში შევიარეთ. საგრიმეოროდან წამოსაღები მქონდა ჩემი ნიფთები, რადგან სექტემბრამდე აღარ მჭირდება. შვებულება. მე შვებულება მაქვს, მაკუნას კი პრემიერა. ხვალ 8 საათზე მარჯანიშვილში მცირე სცენა იხსნება. არაჩვეულებრივი ახალი სივრცე, თეატრის სხვენში. იხსნება შნიცლერის ფერხულით, რომელიც ლევან წულაძემ განახორციელა და სადაც პატარა მაკუნას მონაწილეობა შესთავაზეს. დღეს დახურული ჩვენებაა, სადაც მაკუნას ხათრით ჩვენს შეგვიშვეს. მეცინება. პრაგონის საღამო 10 საათზე დაიწყო და საკმაოდ გვიან დამთავრდა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა იყო ის, რომ სპექტაკლი სახლამდე მიმყვა. სპექტაკლზე ფიქრი დამეძინა და სამშაბათს, როცა გავიხვიძე, აღმოვაჩინე, რომ გუშინდელ სპექტაკლზე ვფიქრობდი. 1 ივლისი, სამშაბათი. დღეს პრემიერა. მე და ნიკუშამ გადავწყვიტეთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მაკუნასთვის საჩუქარი გაგვეკეთებინა და თეატრთან მდებარე სანტა ესპერანსაში შევიარეთ. საკმაოდ დიდი ხანი დავყავით იქ. მიხვდით, რომ ნახევარი მაღაზიის წამოღება მოგვინდა. როგორც ყოველთვის, როცა წიგნის ამ არაჩვეულებრივ მაღაზიაში შევდივართ ხოლმე. დიდი წვალების შემდეგ 4 წიგნით დავკმაყოფილდით. მაკუნას პლასტელინი შევუძინეთ, დათას 1 წიგნი, დანარჩენი ჩვენ. სპექტაკლისთვის მზადებაა თეატრში. ახალი სივრცე, ახალი სპექტაკლი, მსახიობები, შემოქმედებითი ჯგუფი, ტექ პერსონალი ერთმანეთში ირევიან. ყველა ნერვიულობს და თავის წილ უდიდეს პასუხისმგებლობას გრძნობს. ყველა სხვადასხვა როლი აკისრია, მაგრამ ერთი სურვილი აერთიანებთ. მაყურებელს დაუვიზღარი საღამო აჩუქონ. საოცარი გრძნობაა, როდესაც ამდენი ადამიანი ერთმანეთზე ზრუნვით ერთ საქმეს აკეთებს და ეს საქმე სხვისთვის სიამოვნების მინიჭებას ემსახურება. ქალბატონ მაკუნას თმა დავვარცხნე. ყველაფერი თვითონ უნდა რომ გააკეთოს. ხედავს, რომ მსახიობები თვითონ უვლიან თავის თავს და ცდილობს თვითონას დიდი გოგო იყოს. სცენაზე პეპლები დაფრინავენ. ისინი მხოლოდ ერთ დღეს ცოცხლობენ. მსახიობების თავის პერსონაჟს ერთ საღამოში გააჩენენ და შემდეგ აქრობენ. ისინი ერთი დღისთვის ცხოვრობენ. ხანდახან მეც ვფიქრობ, რისთვის? მთელი ცხოვრება ერთი დღისთვის. და მიუხედავად ამ ფიქრებისა, დღეს ჩემი 6 წლის შვილი სცენაზე დგას და სულელივით მიხარია. ორ კვირაში ჩემი 18 წლის შვილი დათა, რომლის სიცილის დღეს პარტერიდან მომესმა, ითამაშებს დიდ სცენაზე. მაშინაც სულელივით გამიხარდება, რომ ერთი დღისთვის იმუშავა ამდენი. პრემიერამ ჩაიარა მილოცვები, ბედნიერი სახეები, ბანკეტი და 4 შაბათს დილის 2 საათზე დავბრუნდი სახლში. ყველამ დაიძინა. მე კი გუშინ ნაყიდი წიგნი მელოდება. ცოტა სავიკითხავ და დავიძინებ. 2 ივლისი 4 შაბათი მეორე პრემიერის დღე საოცარი წიგნი შემიძენია გუშინ თავიდანვე ეჭვი მქონდა ირინე დარჩია სფერის ფენომენი ბერძნულ ტრაგედიაში ძალიან საინტერესოა აი ვანსა გამოვედი ყვავილებს დავუსხი წყალი და ვტკბები მათი სილამაზით თან მეამაყება შეთავსებით აგრონომიც რომ ვარ 70-მდე მცენარე მყავს ვგიждები მათ მოულასე და გადარგვა გადმორგვაზე აივანზე დავჯექი და სილამაზეთ გარშემორტყმულმა კითხვა გავაგრძელე. დღეს მაკუნას რეკლამაში იღებენ. პირველ საათზე ობიექტზე მიმყავს კალბატონი. იქცევა კარგად, პროფესიონალივი, ცოტა სასაცილოდ. რაც ყველაზე საინტერესოა, ასჯერ იმეორებს დავალებას და არ ბეზრდება. რეკლამაში ბატონ გურამ ფირცხალავასთან ერთად მუშაობს. ვითომ ბაბუა და შვილიშვილი არიან. ბატონი გურამი რაღაცებს უყვება და ართობს, მაკუნას უყვება რაღაცებს. ბეტონსა და ასფალტ შუა ამოსული პომიდორი აღმოაჩინეს და ამასთან დაკავშირებით ძალიან იხალისეს. საოცარია პომიდორს ამდენი მოვლა სჭირდება ლოლიავი, ან გაიხარებს სანარა და აქ შუა ქალაქში უწყლოდ ცუდ ნიადაგზე რანაირად ამოვიდა და როგორ მოისხა ნაყოფი. საოცარია. გადაღებები 5 საათისთვის დამთავრდა. რადგან გადაღება აჭარასთან იყო და მედიკო ბახტრიონს ცხოვრობს, გადავწყვიტეთ 1 საათით შეგვევლო. მონატრებული გვყავდა. მაკუნას სახში წამოსვლაზე ზლივს დავითანხმეთ. ერთად წამოვედით, რადგან მედიკოც მოდის პრემიერაზე. სახში შემოვიარეთ, ავიღეთ რა სპექტაკლისთვის გჭირდება და მოვდივართ თეატრში. მაკუნა აჟიტირებულია დატვირთული გრაფიკით. დღეს სპექტაკლმა როგორც მეორე პრემიერას ეკადრება, ისე ჩაიარა. გუშინდელზე ოდნა უარესად. ხვალ კარგი სპექტაკლი იქნება. მსახიობები განიცდიან, მარტო მაკუნა აკმაყოფილი. შედარებით ადრე წამოვედით თეატრიდან და ოჯახის სხვა წევრებიც ვნახეთ, თურმე მყოლია. რაღაც არანორმალური გრაფიკი აქვს ყველას. დღის ბოლოს ხვდებით ერთმანეთს და ისეთი დაღლილები ვართ, რომ თვალებში ვერ ვიყურებით. მაგიდას შემოუსხედით მე, ნიკუშა, დათა, რომელსაც რაც ინსტიტუტში ჩააბარა თითქმის ვერ ხედავ, მაკა, ანუკა. მარტო მე ვარ ოჯახში ამჟამად უსაქმური. მანიო რომ მანიოა ისიც მუშაობს. მართალია რატომღაც არ იღლება, მაგრამ ახლა სინავს და ალბათ ანიმაციურ სიზმრებს ხედავს. 4 ივლისი, 5 შაბათი. საყვარელი საქმიანობა. სახში ავეჯის გადაადგილება და ინტერიერის შეცვლა. მართალია ჩემს მეტი ვერავინ ვერ ხვდება რა გადავაადგილე, მაგრამ მე ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ახალ სახში გადმოვედი საცხოვრებლად. ღამე სანამ დავიძინებ, ასეთი ჩვევა მაქვს. წევარ და განლაგებას ვგეგმავ. ხან აბაზანაში ვაწყობ საძინებელს, ხან სამზარეულოში აივანს და ასე შემდეგ. ხანდახან სტუმრად რომ მივდივარ და რაღაცა შემაწუხებს, ღამეებს ვათენებ. სხვის ბინაში ტიხრების და კედლების შეცვლაზე ვმუშაობ. განათებას ვცვლი ავეჯს და მხოლოდ იმის შემდეგ მეძინება კმაყოფილებით ახსავსეს, როცა სხვის სახლს ჩემს გემოზე დავალაგებ. სახლის პატრონს კი ტკბილად სინავს და წარმოდგენას კი არა აქვს, რომ მე ამ დროს მის ინტერიერზე ზრუნვით ვათენებ. ახლა ჩემს სახლს მივადექი. ოღონდ მართლა. ქოთნები, მაგიდები, ლოგინები, პიანინო, კედლებიდან სურათები დაშლილია სახლი. მალე აეწყობა. ერთადერთი, რასაც ხშირად არ ვაკეთებ, ოჯახის წევრებს, ოთახებს არ ვუცვლი. ყოველ შემთხვევაში გაუფრთხილებლად. 7 საათია. თეატრში მივდივართ. დღეს ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო. კულისებში ერთი ადგილი ვიპოვე, საიდანაც ვუყურებ სპექტაკლს. ბევრი კაბელი და ჟელოფანები ყრია. ჟელოფანები კუთხეში მივაწყვე და მოვეწყვე. არაჩვეულებრივად იმუშავა ყველა. ფანტასტიკურები იყვნენ ქეთი ცხაკაია და ჯაპანა. ნიკუშამ გამოგვიარა და სახლში წაგვიყვანა. 5 ივლისი, პარასკევი. მეგონა დღევანდელი დღე ინტერიერს მიეძღვნებოდა, მაგრამ არ დამცალდა. მაკუნა მიმყავს დაბადების დღეზე. ბავშვები თამაშობენ. მე კი დიდი ხნის უნახავი მეგობრები ვნახე. ძალიან მომნატრებია. ზაზა ბურჭულაძე და თამარა, გიორგი ნაკაშიძე და ირმა. საუბრობდით კინოზე, ლიტერატურაზე და იმაზე, რომ ტაბიძის და ლეონიძის ქუჩაზე სახს ანგრევენ არანორმალური სისწრაფე. აშენდება ალბათ თანამედროვე სიმახინჯე, რომელიც უკვე ამშვენებს სასტუმრო სახით მოედანს. მერე მერიის შენობაც მიყვება და ცოტა ხანში უბიოგრაფიო ქალაქში ამოვყოფთ თავს. შეიძლება 50 წლის შემდეგ ის რაზეც დღეს ნერვიულობ და გული მტკივა სასაცილოდ აღმოჩნდეს, მაგრამ დღეს მგონია, რომ ძალიან დიდი შეცდომაა, რომ ამ შენობებს არ ვინარჩუნებთ. შეიძლება ვწდები. საღამოს მაღაზიაში შევიარეთ და სამეფო უბნის თეატრის ფოესთვის განათება შევიძინეთ. ხვალ დამონტაჟებას ვცდით. სახში ოჯახის წევრებიც ნელ-ნელა შეგროვდნენ და ისის იყო, მაგიდას შემოუსხედით, მანანა კაზაკოვამ და ონისე ონიანმა დამირეკეს. მოხუცი ჯამბაზები ნახეს რუსთაველის მცირე სცენაზე და ისეთი აჟიტირებულები იყვნენ, რომ გადავწყვიტეთ ისევ გუგას კაფეში შევკრებილიყავით. საღამო სასიამოვნოდ გავატარეთ. საუბრობდით რა თქმა უნდა თეატრზე და იმაზე, რომ რამხელა ბედნიერებაა, როცა სცენაზე ასეთი ბუმბერაზი მსახიობები დგან და ასეთ საღამოს გჩუქნიან, რომ ისინი ერთი საღამოსთვის ცხოვრობენ და რომ ყველაზე ახალგაზრდები არიან. სახლში რა თქმა უნდა შაბათს დაუბრუნდი. დღეს საღამოს 8 საათზე ისევ მაკუნა მიმღავს სპექტაკლზე. 5 ივლისი, შაბათი. რა კი შაბათი ჩემთვის ადრე დაიწყო, პირობითი დილა პირველ საათზე იყო. მოკლედ, გავიხვიცე და ყავა დავლია. გადავწყვიტე დღეს ბიბლიოთეკა დავალაგო. ამას ყველაზე დიდი დრო სჭირდება. მთელი ბიბლიოთეკა ჩამოვყარე. თან წიგნის მტვერზე მაქვს ალერგია. ვაცემინებ, ვახველებ, ავად ხვდები, მაგრამ არ ვნებდები. წიგნები გადავარჩია, რომელიც თეატრალური ინსტიტუტის ბიბლიოთეკისთვის მიმაქვს. მაკუნას სპექტაკლამდე მაინც მოვასწარი. ვდგავარ და კიკინებს უკეთებ.
ნატა მურვანიძე გიკითხავდათ თავის დღიურებს, იმას თუ რა განიცადა, რა ნახა გასულ კვირაში. მსახიობი ნატა მურვანიძე იყო ეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ახალგაზრდული გადაცემით, რომელიც როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემა, რომელიც მუდმივად და დროულად აშუქებს დღევანდელი ახალგაზრდობის მტკივნეულ პრობლემებს, აქტუალურ საკითხებს, გთავაზობთ ინტერვიუებს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის მესვეურებთან, დასაქმების საკითხების სამსახურის ხელმძღვანელობასთან, სიუჟეტებს ცნობილი ახალგაზრდების ცხოვრებიდან, ხო? და ხანდახან უაზრო უშინაარსო მუსიკალურ გადაცემებსაც ვაკეთებთ ხოლმე, აბა გამოიცანით დღეს რომელი იქნება. დიდი ხანია მუსიკალური ჩარტი არ გაგვიკეთებია და მოდი ახლა გავაკეთოთ, აი რაზე გვექნება დღევანდელი ჰიტ-პარადი. ამ ბოლო დროს მუსიკის დიდი ნაწილი არის იმაზე, რომ ამ დიდარი უნდა იყოს და ფული კონდეს და კარგად იცხოვრო და კრუტოი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. რომლებიც ამაზე არ არის და ახალგაზრდულ ამბოხზეა, ისინი გთხოვენ თუ გიბიძგებენ თუ რაღაც გარკვეული სტილი აიღო ცხოვრებაში. ან თვალები შავად შეიღებო, ან დრაკონებიანი მაისური ჩაიცვა, ჰევი მეტალს გულისხმობ უნებრივია. ანუ ღერია, რომ განსაკუთრებით საწყლები და უბედურები არიან. მოკლედ ეგზისტენციალური კრიზისი უნდა კონდეს. თან არა პრეზიდენტ სააკაშვილის გაგებით, არამედ მშობლები რომ გიყვირებენ და სამყარო რომ გძულს ეგეთის. ან ევროებს უნდა უტენი და ქალებს თურშიკებში და თავზე ისხამდე შამპანურებს. სადაა სიმღერები ჩვეულებრივი მუშა კარგ ხალხზე? ყოველდღიური ცხოვრებით რომ ცხოვრობენ და თავის გატანას რომ ცდილობენ და მაინც კარგი ტიპები არიან. არც ბევრი ფული რომ აქვთ და არც გამომწვევა დაცვია და არც მოთქვამენ როგორი საწყლები ვართო, აი რო ეძახიან ხოლმე, რა ქვია, პატიოს ან მშრომელი ბიჭები. ყველას კარგი ხალხი ეგენი არ არიან იდეაში, მე მგონია რომ კი. და დღევანდელი ჩარტი სწორედ მათზე დაწერილ სიმღერებს ეძღვნება, შესაბამისად სულ ძველი სიმღერები გვაქვს, იმიტომ რომ ეხლა მეკეთებს აღარ წერენ. ჩამოყვეთ. მეხუთეზეა Dire Straits-ის Sultans of Swing. ლეგენდის თანახმად მარკ ნოფლერი, ჯგუფის ლიდერი, სადღაც ბარში შევიდა და იქ ჯგუფი უკრავდა კარგად, თუმცა დამსწრეები თითქმის არ ყავდა და ჯგუფი არ იმჩნეოდა და მთელი გულით უკრავდა და სიმღერაც მაგაზია. რომ აი გიტარის სულ არ აინტერესებს, კაიკაჩოს და ვარსკვლავი გახდეს და რამე უბრალოდ მუსიკის დაკვრა უყვარს და შეუძლია და მაგიტომაცაა მაგარიო. კარგი სიმღერა. ხარაზროს მეგონა Dire Straits-ს თუ შევაქებდი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ძულს მათი შემოქმედება, მაგრამ არის ამ სიმღერაში რაღაც ჩვეულებრივი. კარგი გაგები თქვენ. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. ხოლო მეოთხე ადგილი ჩოულებრივ მუშა პატიოსან კარგი ტიპების ჰიტ-პარადში, ჰიტ-პარადს ამბობდა რა ჰიტ-აღლუმს, ხო არა უშავს. აღლუმს ამბობენ ხოლმე ვითომ უფრო ქართულიაო, მაგრამ მგონი როგორც პარადი არ არის ქართული, ისე აღლუმი არ არის, არა? ეს სკოლაში მასწავლებელი გეჩხუბებოდა ხოლმე ადრე, მეოთხე თუ მეხუთე კლასში, რომ პროსპექტი არ თქვათ, გამზირი თქვით, ეგ არის ქართულიო. მაშინ კი უჯერებდი, მაგრამ ერთი ორი წლის მერე დავფიქრდი, აზრი? ეშლებოდა რაღაცა მე მგონი. მოუბრუნდეთ თემას. მეოთხეზე გასული სიმღერა იდეაში ჰიპების სიმნია ერთ-ერთი, ჰიპებს კი მშრომელი პატიოსანი ხალხის კატეგორიაში ვერაფრით გავიყვანთ პირიქით. უშრომელი ზარმაცები უფრო არიან, მაგრამ მაგას რომ თავი დავანებოთ, სიმღერა იმაზეა, რომ თავისუფლება ისა, რომ დასაკარგი არაფერი გაქვს და უბრალოდ უნდა ისიამოვნო და არავისთვის არაფრის დამტკიცება არაა საჭირო. ჩვენ თემაში ძალიანაც ჩდება თან იფრა სიმღერა იშვიათი.
And rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me.
1987 წელს ალბომი Группа Крови რომ გამოვიდა, ჯგუფი კინო ისეთი პოპულარული გახდა, რომ რუსი ახალგაზრდები დღესაც წერენ ხოლმე პეტერბურგის შენობების კედლებზე ცოი ჟივო. ალბათ ყველაზე დიდი ცნობილი და პოპულარული რუსული ჯგუფი იყო კინო, აკვარიუმზე პოპულარულიც კი მე მგონი. არა და ხო ასეთი სტარი იყო ცოი, მაგის კონცერტზე ლუჟნიკებში 70,000 კაცი მივიდა და ყველა მაგის ტექსტები ზეპირადი ცოდა. მაგრამ მაინც სადღაც სარდაფში ცხოვრობდა ისევ როგორც მანამდე ერთ ოთახიანში საწყლა და დანჯღრეული მანქანი დადიოდა, რომელშიც მოყვდა კიდეც მერე. ისევე ცხოვრობდა როგორც მღეროდა და ნაღდი კაცი იყო. მესამე ადგილზე მისი ძალიან ბევრი სიმღერა შეიძლება და გასულიყო, მაგრამ ჩვენ მაინც მუიშ ჯონ პირემენ გავიყვანეთ.
Продолжает наш день и коробкать спичек пуста. Но на кухне синим цветом горит кровь. Сигареты в руках, чай на столе. Это основа образца. И больше нет ничего, все находится в нас.
მეორეზე კიდევ ერთი ჰიპური სიმღერა, ამჯერად არა მარტო მაგათი ჰიმნი, არამედ ჰიპებზეა დაწერილი. მაგრამ ჩვენ ამაზე თვალს ხუჭავთ. თან ეს ჰიპური იდეები ხო იდეაში მართლა კარგი იყო, უბრალოდ განხორციელებისას გახდა ცუდი, ანუ რაც თეორიაში ძმობა, სიყვარული და შინაგანი განვითარება იყო, მერე პრაქტიკაში ნარკომანია და ვენერიული დაავადება გახდა და კიდევ დაუბანლობა. მაგრამ სიმღერა იმაზეა, რომ ხა პარაფრას ვაკეთებ ხა რა თქმა უნდა, რომ შეიძლება X5 არ გყავდეს, ფარენჰაიტი არ გესხას, გუჩი არ გეცვეს, მაგრამ თავს მაინც სრულფასოვან ადამიანად გრძნობდა. სწორედ ასე რომ ჩვენთვისაა. ნინა სიმონეს შესრულებული. ამერიკას დღეს ხშირად ლანძღავენ და ცუდი გაგებით ამერიკის სახე, მაგათ პრეზიდენტი ჯორჯ ბუშია, ხო, მაგრამ ხო არის კიდე კარგი გაგებით ამერიკაც. აი ამისი სახე კი თავისუფლად შეიძლება იყოს ბრუს სპრინგტინი, რომელიც აგერ მერამდენი წელია ჩვეულებრივ მუშა პატიოსან ამერიკელებზე მღერის, რომლებიც ყოველდღე თავის გატანას ცდილობენ და მუშაობენ და ბოლოს იმედი აქვთ, რომ რაღაცას მიაღწევენ. აი ამ სიმღერების მამა კი არის ბრუს სპრინგტინის პირველი დიდი ჰიტი Born to Run, რომელიც ჩვენთან პირველ ადგილზეა და რომელიცაც ვამთავრებთ კიდევაც გადაცემას. Oh!
ეფოს რადიოსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა დასრულდება. ბრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უსხვებოთ და ნახვამდის.